Αργότερα σήμερα έχουμε προγραμματίσει να πάμε Κέρκυρα και θα μιλήσουμε εκεί αναφορικά με τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον τουρισμό. Η Κέρκυρα είναι διπλά άτυχη. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι έχουμε αυτά που έχουμε και δρομολογούνται αυτά που δρομολογούνται, αλλά υπάρχει και το γεγονός, ας πούμε, στην Κέρκυρα ήταν επιλογή τόσο των Βρετανών, στον Κάβα ας πούμε, ήταν γεμάτο Βρετανούς, και των Ιταλών, που και οι Ιταλοί και οι Βρετανοί είναι ουσιαστικά μπλοκαρισμένοι τώρα. Μάλιστα, λέει, υπάρχει σήμερα θα ανακοινωθεί η τελική λίστα των χωρών από τις οποίες μπορούν να επισκέπτονται τη χώρα μας για διακοπές. Ωστόσο, εκτός της λίστας παραμένουν αγορές οι οποίες θεωρούνται σημαντικές για την επιλογή τους όσον αφορά τα ελληνικά τοπία για να ξεκουραστούν, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είναι η Βρετανία, όπως είναι η Ρωσία και το Ισραήλ. Η Ιταλία ανοίγει, αλλά υπάρχει και με την Ιταλία ένα θέμα. Θυμίζω επίσης ότι χθες τα λέγαμε ότι το Ισραήλ έχει ανακοινώσει εκεί τη αρμόδια υπηρεσία ότι η χώρα ενδεχομένως να μπαίνει σε νέο κύμα με τον κορονοϊό. Υπογραμμίζω ότι στο πρόσφατο ταξίδι του Πρωθυπουργού στο Ισραήλ έχει υποθεί εκεί ότι αν και εφόσον ανοίξουν οι πόρτες, οι πύλες των τουριστών του Ισραήλ, αυτό θα γίνει μετά την 1η Αυγούστου. Το είχε πει ο Νετανιάχου, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, οπότε θα δούμε τι θα κάνουμε με τους Ισραηλινούς. Υπογραμμίζω ότι είχαμε 1.200.000, λέει, πέρυσι Ισραηλινούς τουρίστες στη χώρα μας. 1.200. Δεν είναι λίγο. Μεγάλο. Μεγάλος αριθμός είναι. Λοιπόν, καλημέρα, Παπάκη.
Καλημέρα.
Τι γίνεται?
Τι πιάνετε?
Καλά, πώς είσαι, πώς πάνε τα πράγματα?
Ανθυρά.
Ανθυρά.
Εσείς?
Ανθυρά και εμείς, Ανθυρά, Παπάκη, Ανθυρά. Ανθυρά.
Πάνε να ανοίξω το
κιόλας. Να πας το καλό και θα τα πούμε μετά, γιατί χθες δεν σου θα το ξέχασα. Λοιπόν, αλήθεια, δεν φταίω εγώ, φταίει ο Παρδάλης, να ξέρεις, που με έκανε ταξιτζί χθες.
Τι έκανες?
Πήγε να πάει το αμάξι στο σέρβις και πήγα να τον πάρω, αλλά είχε κίνηση.
Ο εξυπηρετικός.
Τι να κάνω, συνάδελφοι, καλά παιδιά είναι, τι να κάνω. Μπορώ να του πω όχι. Λοιπόν, επίσης μην ξεχνάτε, παιδιά, την Παρασκευή, ποιος τον περίμενε πως ήταν Παρασκευή, έχουμε θεωρητικά, αναμένουμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις συντάξεις, αν όλα πάνε καλά. Αν όλα πάνε καλά, και επίσης Πέμπτη, 2 του μηνός, 2 δεν ήταν, Πέμπτη δεν ήταν, έχουμε το Συμβούλιο της Επικρατείας της Τουρκίας για την ιστορία, λέει, της Αγίας Σοφιάς, αν θα μετατραπεί σε τζαμί ή όχι. Λοιπόν, βέβαια, το βλέπω σήμερα και στις εφημερίδες, ότι ενδεχομένως, λέει, να πάει πιο πίσω η ιστορία της ανακοίνωσης της απόφασης του τουρκικού Συμβουλίου της Επικρατείας. Λένε κάποιοι ότι αυτό, λέει, κουβεντιάστηκε και στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Ερντογάν. Εντάξει. Τα τουρκικά, λέει, διαβάζω, φιλοκυβερνητικά μέσα προεξοφλούν ήδη προσευχή, λέει, μέσα στην Αγία Σοφιά στις 15 Ιουλίου. Η Άγκυρα φέρεται, λέει, να παραπέμπει στη δικαστική απόφαση, ενώ το ενδεχόμενο, λέει, αλλαγής του καθεστώτος λειτουργίας της Αγίας Σοφιάς απασχολεί, λέει, και Ουάσιγκτον και Βερολίνο. Η Ουάσιγκτον πάντως ήδη, λέει, έβγαλε ανακοίνωση και θεώρησε σημαντικό το γεγονός της τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ Αθηνών και Άγκυρας. Τι λες, ρε παιδί μου, τι λες, ρε παιδί μου, καταπληκτικό. Λοιπόν, χθες τα είπανε και Μέρκελ με τον Μακρόν, καγκελάριος, λοιπόν, για το πακέτο στήριξης των ευρωπαϊκών οικονομιών που πλήττονται από την πανδημία. Θυμίζω ότι από αύριο αναλαμβάνει το εξάμηνο της Προεδρίας η Γερμανία, Deutschland, έτσι. Λοιπόν, σύνοδο κορυφής διαζώσεις 17-18 Ιουλίου, όπου εκεί μπορεί, λέει, να φτάσουν και σε τελικό, σε τελική συμφωνία. Κάποιοι λένε ότι είναι δύσκολο, αλλά άλλοι λένε ότι ενδεχομένως να γίνει αυτό και να τρέξει όσο γρήγορα μπορεί να τρέξει αυτή η διαδικασία για να ξεκινήσει η ροή χρημάτων. Θα δούμε τώρα πώς θα είναι τα χρήματα αυτά. θα είναι χρήματα και θα υπάρχει, πώς να το πω, έλεγχος τρόικα, ας πούμε, η οποία θα ελέγχει την κάθε χώρα ξεχωριστά για το τι υλοποιεί, τι ακριβώς γίνεται με τις επιδοτήσεις, τι ακριβώς γίνεται με τις δανειοδοτήσεις. Θα είναι 50-50 οι δανειοδοτήσεις με τις επιχορηγήσεις. Πώς θα λειτουργεί το σύστημα? Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουν λυθεί ακόμα. Τώρα, όσον αφορά, να το πω και αυτό, γιατί χθες είχαμε πάλι κάποια τηλεφωνήματα για το μεγάλο περίπατο, μουρμούρα και εκεί ακούω αρκετή. Α, όπως επίσης να πω, αυτό θα το δούμε και αύριο αναλυτικά, ακούω από τους τουριστικούς πράκτορες ότι αυτή η περίφημη φόρμα που θα πρέπει οι τουρίστες, λέει, να υποβάλουν 48 ώρες πριν ταξιδέψουν για την Ελλάδα, ούτως ώστε να βγαίνει αυτό το περίφημο barcode, το οποίο θα το κουβαλάνε μαζί τους για να ξέρουμε αν συμβεί κάτι, πού θα τους βρούμε, από πού έρχονται, πού πάνε, πώς κυκλοφορούν, τι προβλήματα υγείας έχουν, ξέρω εγώ τι άλλο, τέλος πάντων κλπ. Ότι άργησε να έρθει και ότι επειδή υπάρχει, λέει, και μεγάλη ζήτηση, υπάρχει, λέει, και μουρμούρα γιατί καθυστερούν να το φτιάξουν, να το στείλουν, γιατί, ξαναλέω, το σύστημα δεν αντέχει, λέει, τον όγκο που υπάρχει, με αποτέλεσμα μουρμούρα, λέει, και από τους τουρίστες για τα ζητήματα αυτά. Λοιπόν, σας τα λέω όλα πάνω στο τραπέζι για να είμαστε εντάξει. Τώρα για τα σενάρια τα οποία υπάρχουν, λέει, τα οικονομικά σενάρια για τη χώρα, εντάξει, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δίνουν πιο πολύ, πώς να το πω τώρα, αισιόδοξα τα πράγματα. Κάποιοι άλλοι λένε ότι δεν είναι τόσο αισιόδοξα. Λοιπόν, έχω μπροστά μου δύο τηλεγραφήματα. Το ένα αναφέρεται στο τι λέει η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία Τράπεζα της Ελλάδος βάζει, λέει, τρία σενάρια. Από μείον 5,8 έως μείον 9,4, λέει, το δυσμενέστερο σενάριο. Ενώ για το 21 η οικονομική δραστηριότητα, λέει, εκτιμάται ότι θα ανακάμψει, με τα σημερινά δεδομένα, έτσι, και θα αυξηθεί, λέει, με ρυθμό 5,6%. Άρα μπορεί και να καλύψει ένα μεγάλο κομμάτι της απώλειας φετινής. Και το 22, λέει, αντίστοιχη αύξηση 3,7%, επαναλαμβάνω, με τα σημερινά δεδομένα, και υπογραμμίζω το γεγονός ότι ακόμα έχουμε ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Ποιο είναι αυτό? Το αν θα υπάρξει εμβόλιο για τον κορονοϊό, για να ξεπεράσουμε τα ζητήματα τα οποία, όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε όλοι, έχει αλλάξει τη ζωή μας. Διότι αν αργήσει ή αν έχουμε δεύτερο κύμα κορονοϊού, το οποίο μπορεί να επηρεάσει, μπορεί να αλλάξει και τα νούμερα. Ο οίκος αξιολόγησης Fitch, πάντως, είναι το δεύτερο τηλεγράφημα που έχω κρατήσει για να σας το πω, λέει ότι παγκοσμίως η οικονομία, λέει, θα υποχωρήσει φέτος 4,6%, παρακαλώ πάρα πολύ. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα έχει σημαντικές επιπτώσεις και στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις θέσεις εργασίας σε ολόκληρο τον κόσμο. Κάποιοι λένε ότι η φτώχεια, δηλαδή οι χώρες εκείνες που τα βγάζουν δύσκολα πέρα και είναι, τέλος πάντων, με μεγάλα ποσοστά φτώχειας, θα επιβαρυνθούν περισσότερο. Λοιπόν, ο οίκος αξιολόγησης Fitch, λοιπόν, αναθεωρεί, λέει, επιταβελτίο την πρόβλεψη για την ανάπτυξη της Κίνας για φέτος, ενώ στην αρχή ήταν, στην προηγούμενη έκθεση ήταν στο 0,7%, τώρα πήγε στο 1,2%. Πια, παιδιά, η Κίνα που έπιανε και διψήφια νούμερα, εντάξει, είχε πάει και πιο χαμηλά βέβαια τώρα. Θετικά, λέει, αναθεωρήθηκε και η πρόβλεψη για την Ευρωζώνη, ενώ η αρχική πρόβλεψη έδινε μείον 8,2, τώρα είναι στο μείον 8. Τι λες, ρε παιδί μου, καταπληκτικό. Σε ό,τι αφορά, λέει, τις Ηνωμένες Πολιτείες, η πρόβλεψη σταθερά αρνητική και ίδια, μείον 5,6%. Το δεύτερο τρίμηνο θα είναι, λέει, σχεδόν μείον 10, παιδιά, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μείον 10. Η οικονομία της Γερμανίας, λέει, θα συρρυκνωθεί φέτος 6,3, σύμφωνα με τον Fitch. Έβλεπε η προηγούμενη έκθεση 6,7, παρακαλώ πάρα πολύ. Πολύ άσχημα τα πράγματα για το Μεξικό, μείον 9,1 η υποχώρηση του ΑΕΠ. Η Βραζιλία του Μπολσονάρο, μείον 7. Το Ηνωμένο Βασίλειο, παιδιά, πω, και η Βρετανία εκεί, μείον 9 παρακαλώ πάρα πολύ. Ο καταπληκτικός Μπόρις Τζόνσον για αυτός. Άλλη μεγάλη επιτυχία ηγέτη. Από ηγέτη σε ηγέτη πάμε. Λοιπόν, αυτά για τον Νίκο αξιολόγηση Fitch. Για να είμαστε εντάξει. Τώρα, μπει προβλέψει να θες ψάλτη. Σωστό είναι αυτό, παιδιά. Αλλά κάτι ξέρουν κι αυτοί. Δεν είπα εγώ ότι πέφτουν μέσα συνήθως. Αλλά κάτι ξέρουν κι αυτοί. Κάτι προβλέπουν. Έτσι δεν είναι? Για να είμαστε και εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο του Βασίλη. Μου λέει: υπάρχουν δημοσιεύματα για την αγορά των S400 λέει, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την Τουρκία. Είναι πραγματικά μυστήρια. Δεν καταλαβαίνω τι λέτε, Βασίλη, τι ακριβώς εννοείς. Ξέρω πάντως ότι η Τουρκία παρήγγειλε και δεύτερη συστοιχία S400 ή τουλάχιστον προτίθεται. Το πρώτο το έχει πάρει, δεν το έχει εφαρμόσει. Δεν ξέρω τι κάνει εκεί, πώς κινείται το ζήτημα. Δεν έχουμε και, πώς το λένε, πληροφόρηση για τους S400 που ήδη έχει παραλάβει. Είχαμε μείνει μόνο ότι θα πάει το προσωπικό για εκπαίδευση στη Μόσχα. Ο Γιώργος μου λέει: πόσο καιρό θα πάρει στα κακόμοιρα αυτά να σκάσουν μέσα στις μεταλλικές γλάστρες χωρίς αερισμό και ποτιστικό σύστημα? Επίσης, ακόμα εδώ δεν μάθαμε, λέει, ότι οι Φοίνικες δεν κάνουν για την Αθήνα με το ζόρι δηλαδή. Εδώ, λέει, στο Πανεπιστήμιο τους κόψαμε όλους γιατί είχαν προσβληθεί, λέει, από το κόκκινο σκαθάρι. Σε καλό δρόμο είμαστε. Ναι, η αλήθεια είναι τώρα με τους Φοίνικες δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω ποιος επέλεξε Φοίνικες. Από την άλλη μεριά, αυτή η ιστορία με τις μεταλλικές γλάστρες, οι οποίες είναι και πολύ βαριές, εγώ θα έλεγα και επί της Πανεπιστημίου, παιδιά, ότι είναι και πάρα πολύ επικίνδυνες για τους δικυκλιστές και για τα αυτοκίνητα, αλλά και για τους δικυκλιστές. Είναι πραγματικά πάρα πολύ επικίνδυνο. Τώρα, επειδή διαβάζω, ακούω και διάφορα σχόλια κλπ. Γιατί δεν σκάψανε την Πανεπιστημίου, ας πούμε, να φέρουν πάνω το χώμα και να φυτέψουν εκεί κλπ. Μην ξεχνάτε, εγώ θα σας το πω άλλη μια φορά, ότι ενδεχομένως αυτά τα μέτρα να μην υλοποιηθούν. Είναι πιλωτικά, δηλαδή να τρέξουν για ένα χρονικό διάστημα και μετά να αποδειχθεί ότι ματέως έγιναν όλα αυτά. Το έχει πει ο Δήμαρχος, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Βέβαια, θα μου πεις τώρα, όλα αυτά μπορεί να λέγονται για να λέγονται ψάλτη. Σωστό είναι αυτό που λέτε, έχετε δίκιο, αλλά δεν πάβει να είναι ένα θέμα. Λοιπόν, ο Μαρίνος είναι οδηγός ταξί, καλημέρα. Μου λέει: καλημέρα, ψάλτη. Πάντως αυτό, λέει, με τις προβλέψεις που δεν πέφτει κανείς μέσα, αλλά σου κάνουν την ψυχολογία χάλια, είναι φοβερό. Δεν έχεις άδικο. Δεν έχεις άδικο σε αυτό που λες, αλλά. Αλλά εντάξει, νομίζω το δούνου του είναι το παγκόσμιος πρωταθλητής ανοησίας. Ό,τι έχει προβλέψει δεν έχει πέσει μέσα. Λοιπόν, παιδιά, μην ξεχνάτε, υπάρχει ένας διαγωνισμός ο οποίος ξεκίνησε από χθες. Δεν είναι διαγωνισμός, είναι κλήρωση ουσιαστικά. Άρα δεν κάνετε τίποτα παραπάνω παρά να δηλώνετε συμμετοχή. Βλέπω 3 μεγάλα δώρα και αυτή την εβδομάδα. Το ένα είναι ένα πακέτο 7ήμερων οικογενειακών διακοπών στο Γήθιο από το Signature Travel. Ένας τυχερός λοιπόν θα κερδίσει μια εβδομάδα δωρεάν διαμονή για τετραμελή οικογένεια με ημιδιατροφή στο Γήθιο, το οποίο είναι πανέμορφο, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα πράγματα, και από εκεί λοιπόν θα είναι η έδρα σας και μπορείτε να κάνετε εκδρομές για 7 μέρες γύρω γύρω, παιδιά, και έχει πολύ ωραία μέρη και στη Λακωνία και στη Μεσσηνία και στην Αρκαδία, παντού. Και θα πάτε στο καινούριο Las Hotel and Spa, το οποίο μπορείτε να το δείτε και τις εγκαταστάσεις του και πράγματα μπόλικα στο lashotel.gr. Συνδυάστε την κομψότητα με την άνεση, απολαύστε σύγχρονες παροχές και εγκαταστάσεις, γυμναστήριο, σπα, γυάλινη πισίνα, sushi bar, τα μενού του εστιατορίου τα επιμελείται ο σεφ Πέτρος Συρίγος και το σπα διαχειρίζεται η Rivade Spa με προϊόντα, λέει, από την Εκρά Θάλασσα. Μια προσφορά του Signature GR, του ταξιδιωτικού γραφείου που σας υπογράφει το επόμενο ταξίδι σας. Το πακέτο περιλαμβάνει και ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο για όλες τις μέρες διαμονής από την Car & Motion, τη μοναδική εταιρεία που σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες ενοικίασης προσφέρει αυτοκίνητο χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς εγγύηση και με πλήρη ασφάλεια μέσα από τη σελίδα της car-motion.gr. Αυτό είναι ένα δώρο. Άλλοι δύο φίλοι ακροατές θα κερδίσετε από ένα λάπτοπ HP, Hewlett Packard δηλαδή, 255GR από το online store websupplies.gr. www.ipsilon.gr. Αυτοί οι τυχεροί λοιπόν θα κερδίσουν ένα επαγγελματικό λάπτοπ υψηλών προδιαγραφών της HP, Hewlett Packard δηλαδή, για να μπορείς και εσύ να ανταπεξέλθεις στις ανάγκες της εποχής και να κάνεις upgrade στο home office με Windows 10 και πολλές άλλες δυνατότητες. Το επαγγελματικό λάπτοπ που χρειάζεσαι με την υψηλή ποιότητα της HP και την εγγύηση της websupplies.gr. Η εμπειρία στο online shopping κάνει την διαφορά, παρακαλώ πάρα πολύ. Real κενό δώρα και αποστολή στο 19600. Real κενό δώρα και αποστολή στο 19600. Καλή επιτυχία, κλήρωση την άλλη Δευτέρα, παιδιά, που ο μήνας θα έχει 6 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου. Τώρα, πάμε στους πρωταγωνιστές. Ο Νίκος Χαρδαλιάς, ο αρμόδιος υφυπουργός, έχει γυρίσει όλη την Ελλάδα, έχει πάει σε όλα τα αεροδρόμια. Νομίζω το τελευταίο ήταν στην Σκιάθο. Εκεί γενικά η δήλωση που κάνει είναι μία, ότι ανοίγουμε, αλλά ανοίγουμε με απόλυτη ασφάλεια και επίσης με όλα εκείνα τα μέτρα για να μην έχουμε προβλήματα. Για να ακούσουμε τον κύριο Χαρδαλιά τι είπε.
Τα υγειονομικά στελέχη των ενόπλων δυνάμεων θα κάνουν τους απαραίτητους ελέγχους. Δεν είναι τόσο δειγματοληπτική έλεγχη, όπως ξέρετε είναι στοχευμένη πλέον. Θα γίνονται 60 τεστ κάθε μέρα και αυτό μπορεί να αυξηθεί ανάλογα με τον όγκο των πτήσεων και των επιβατών που θα έρχονται. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Η χώρα μας είναι μια ασφαλής χώρα. Περιμένουμε τους ταξιδιώτες. Θέλουμε να δώσουμε απόλυτη προτεραιότητα στο σύστημα τουρισμού.
Τώρα βέβαια η κάθε περιοχή θα έχει άλλο αριθμό δειγματοληπτικών ελέγχων, τεστ τα οποία θα γίνονται. Στην Κέρκυρα θα είναι, λέει, 400 οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι. Μάλιστα, λέει, την Τετάρτη, αύριο, στην Κέρκυρα, λέει, θα έχει 18 πτήσεις. Αν ήταν, λέει, κανονικές οι συνθήκες, νομίζω ότι θα είχε το αεροδρόμιο, δηλαδή πέρυσι, το αντίστοιχο χρονικό, το αντίστοιχο διάστημα, το αντίστοιχο μήνα, είχαμε, λέει, 68 πτήσεις. Άκου, Γιώργο, να δεις. Φέτος θα έχουμε 18. Θα μου πεις, λογικό είναι, ρε Ψάλτη, δεν είναι τόσο απλό, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, στα Χανιά, 1η Ιουλίου, θα έχουμε μόλις 2 πτήσεις. Μία, λέει, από την Πολωνία και μία από τη Λιθουανία. Στα Χανιά η έλεγχη θα είναι, λέει, ημερησίως 275. Στο Ηράκλειο, σας το έλεγα και χθες, ας πούμε, 825. Στην Καβάλα 60. Είναι ανάλογα με την κίνηση, όπως καταλαβαίνετε, έτσι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μια δήλωση που έκαναν ο Υπουργός Τουρισμού, ο κύριος Θεοχάρης, και ο κύριος Κόνσολας, ο Υφυπουργός Τουρισμού, στην ΚΟ που βρέθηκαν εχθές, όπου είχαμε την πρώτη πτήση της εταιρείας TUI. Μετέφερε γιατρούς, παιδιά, από αυτή τη Γερμανία, αλλά μετέφερε, λέει, και στελέχη της TUI και είχαν συνομιλίες με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού για το πώς πάνε τα πράγματα των κρατήσεων. Για να ακούσουμε.
Φέτος, το ξέρουμε όλοι, θα είναι μια διαφορετική χρονιά. Θα είναι μια δύσκολη χρονιά, αλλά είμαστε σίγουροι ότι θα είναι μια ασφαλής χρονιά. Συμβολικά λοιπόν, ξεκινάμε από το νησί του Ιπποκράτη, το νησί που η ιατρική ξεκίνησε.
Η ΚΟΣ είναι ασφαλέστατος προορισμός. Όλο αυτό το διάστημα η κυβέρνηση πήρε τα μέτρα προκειμένου να συνεχίζουμε να εκπέμπουμε το μήνυμα της ασφάλειας. Ο τουρισμός είναι εθνική υπόθεση. Και σήμερα είναι μια νέα αφετηρία. Είναι μια νέα κανονικότητα. Υποδεχόμαστε με αισθήματα φιλοξενίας και αγάπης τους ξένους επισκέπτες μας.
Για να δούμε πόσοι θα είναι αυτοί και πού θα είναι ο προορισμός τους. Για να δούμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον κύριο Πέτσα, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Χθες έκανε ενημέρωση, αναφέρθηκε και στα του τουρισμού. Μεταξύ άλλων, υπογράμμισε τα εξής.
Η κυβέρνηση συνεχίζει την προετοιμασία έτσι ώστε να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή προστασία της υγείας των εργαζομένων στον κλάδο, των κατοίκων στους τουριστικούς προορισμούς και βεβαίως των επισκεπτών μας. Φαινόμενα χαλάρωσης, όπως αυτά που παρατηρούνται ιδίως στις μεταφορές και στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, δεν επιτρέπονται. Στο μεταξύ, η κυβέρνηση καταβάλει κάθε προσπάθεια για τη στήριξη της εργασίας και της επιχειρηματικότητας, έτσι ώστε όλοι μαζί να βρεθούμε, το συντομότερο δυνατό, όρθιοι στον δρόμο της ανάκαμψης.
Τώρα το τελευταίο που λέει ο κύριος Πέτσας, ότι τέλος πάντων ενισχύει η κυβέρνηση την εργασία κλπ. Υπάρχει μια μεγάλη μουρμούρα για τους ανθρώπους στο χώρο του τουρισμού. Φαίνεται να Υπάρχουν διάφορες ταχύτητες όσον αφορά την ενίσχυση στα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τους εργαζόμενους, επαναλαμβάνω, στον ευρύτερο χώρο του τουρισμού. Αλλά αφήστε να τα κουβεντιάσουμε τη δεύτερη ώρα και με καλεσμένους. Πάμε τώρα στον κύριο Τσίπρα, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τα είπε με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Τουρισμό και τον Επισητισμό, τον κύριο Χότζογλου. Και στέλνει ένα, χτυπάει ένα καμπανάκι ο Αλέξης Τσίπρας. Εντάξει, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια κλίμα περίεργο στον χώρο του τουρισμού. Παρακαλώ.
Η κατάσταση είναι τραγική, ιδίως για τους εργαζόμενους στον χώρο του τουρισμού. Είναι πράγματι οξύμορο αυτό που συμβαίνει. Είδαμε την προηγούμενη μέρα τον κύριο Μητσοτάκη να πουλάει ηλιοβασιλέματα στη Σαντορίνη. Την ίδια στιγμή όμως που ο τουρισμός μπαίνει σε ένα πολύ βαθύ σκοτάδι και οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι στον τουρισμό βιώνουν μέρες αντίστοιχες με τις πιο σκληρές των μνημονιακών χρόνων. Είχα την ευκαιρία σήμερα το πρωί να συνομιλήσω με την μητέρα του ενάχρονου κοριτσιού που λιποθύμησε. Η ντροπή δεν πρέπει να ανήκει στους ανθρώπους που βγάζουν το πρόβλημά τους προς τα έξω, αλλά πρέπει να ανήκει στην πολιτεία.
Λοιπόν, αυτά είπε μεταξύ άλλων ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και αναφέρθηκε ή δημοσιοποίησε τέλος πάντων την επικοινωνία που είχε με τη μάνα της 9χρονης που λιποθύμησε εκεί στη Ρόδο. Τι να πω, εντάξει. Δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα για το ζήτημα αυτό, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε τι είπε η πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, η οποία χθες επισκέπθηκε σωστότερα δύο λεγόμενα μικρά νησιά. Αλλά ειδικά για το Αγαθονήσι στο οποίο πήγε η πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, είχαμε χθες ηλεκτρονικές εκδόσεις τουρκικών εφημερίδων, τα οποία στηρίζουν τα Αγίοι Περντογάν, η Γενής Αφάκ και η Σοκζού, ότι ήταν προκλητική, λέει, η επίσκεψη αυτή, διότι προσέξτε, το Αγαθονήσι ανήκει. Αυτό είναι προκλητικό, είναι τουρκικό έδαφος και ανήκει, λέει, στο Δήμο Αιδινίου, παρακαλώ πάρα πολύ. Τι λες ρε παιδί μου. Μάλιστα είχαν το ίδιο κείμενο και έγραφαν στους τίτλους τους οι εφημερίδες αυτές: πρόκληση από την πρόεδρο της Δημοκρατίας Ελλάδας, επισκέφθηκε, λέει, την ίσο ΕΣΕΚ, έτσι λέγεται το Αγαθονήσι στα τουρκικά, που ανήκει στο νομό Αιδινίου. Σαν Κεραλοπούρου πήγε με ελικόπτερο, λέει, στο τουρκικό αυτό έδαφος. Τι λες ρε παιδί μου. Τι λες ρε παιδί μου, για να ακούσουμε τι είπε η πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Η Ελλάδα επιδιώκει διαχρονικά σχέσεις καλής γειτονίας και συνεργασίας με την Τουρκία και επενδύει στην ειρηνική συνύπαρξη και τη συνεργασία των δύο λαών. Δεν είναι διατεθειμένη όμως να απεμπολίσει κυριαρχικά της δικαιώματα ή να αποδεχθεί αμφισβητήσεις εθνικών εδαφών. Η διασφάλιση της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στην νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο αποτελεί βασικό πυλώνα της εθνικής μας στρατηγικής.
Πάμε τώρα να γυρίσουμε πάλι στα δικά μας, εδώ στην, εννοώ στα δικά μας, εννοώ στα όρια του Δήμου της Αθήνας, για να ακούσουμε μια δήλωση που έκανε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κύριος Φίβος Αξιώτης, για το μεγάλο περίπατο. Α, πριν πάμε εκεί, θέλω να σας πω ότι χθες, μετά την ανακοίνωση των 15 νέων κρουσμάτων που είχαμε από τον κορονοϊό, 12, λέει, από την περιοχή της Ξάνθης και 3 εισαγόμενα. Λοιπόν, ανακοινώθηκε μετά από σύσκεψη που έγινε ότι πάμε σε άρση, μάλλον σε μερική άρση της καραντίνας στον Εχίνο, και αποφασίστηκε, λέει, πρώτον, υποχρεωτική χρήση μάσκας και όλων των προστατευτικών μέτρων από όλους πολίτες που κυκλοφορούν μέσα και εκτός της κοινότητας, συνέχιση της απαγόρευσης λειτουργίας λαϊκών αγορών και εν γέννη υπαίθριου εμπορίου, απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί, απαγόρευση ιδιωτικής και δημόσιας συνάθρησης με εξαίρεση, λέει, οικογενειακών συγκεντρώσεων συγγενών πρώτου βαθμού και ως 8 άτομα, και αυτά όσον αφορά το Δήμο Εχίνου. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε τον κύριο Αξιώτη, τον αντιδήμαρχο Αθηναίων, τι είπε για το μεγάλο περίπατο.
Η τρίτη κατά σειρά παρέμβαση της πιλωτικής εφαρμογής του μεγάλου περιπάτου της Αθήνας ήταν αυτή η νέα διαμόρφωση της κάτω πλευράς της πλατείας Συντάγματος. Σε λιγότερο από 48 ώρες αποδίδεται το νέο υπέροχο σημείο της πόλης με πολύ πράσινο και πάλι στους φυσικούς χρήστες. Συγκεκριμένα, αποδίδονται παραπάνω από 1.000 τετραγωνικά μέτρα δημόσιου χώρου και πάλι στους φυσικούς χρήστες, δηλαδή στους πεζούς.
Εντάξει, τώρα αν είναι υπέροχος ή δεν είναι υπέροχος, είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Νομίζω ότι αυτό στην πράξη θα φανεί τι ακριβώς είναι, αν είναι καλό, αν δεν είναι καλό, αν έχει νόημα, αν δεν έχει νόημα. Τέλος πάντων, ξέρετε, απέχει αυτό που λέμε ο σχεδιασμός από την πράξη. Δηλαδή, απέχει με την έννοια ότι θα δούμε πώς θα γίνει αποδεκτό. Εν τω μεταξύ, εχθές σας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό που μας είπε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας σχετικά με το ποδήλατο. Έμαθα όμως ότι χθες το βράδυ στη Βουλή ο υπουργός, ο κύριος Χατζηδάκης, ουσιαστικά ανακοίνωσε ποδηλατοδρόμους, ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε με το ποδήλατο. Το ποδήλατο δεν είναι της μόδας, αλλά είναι μια λύση. Δεν ξέρω, παιδιά, τώρα να έχεις 30 ή 32 ή 33 βαθμούς Κελσίου και εντάξει να κατεβαίνεις, δηλαδή να έχεις κάτι φόρα μπροστά σου, αλλά να έχεις ανηφόρα και να είναι ορθοπεταλιά, είναι ένα ζητηματάκι, νομίζω. Δηλαδή πρέπει να έχεις μαζί σου και ρούχα, γιατί θα φτάνεις συνδρομένος εκεί που πας και θα πρέπει να κάνεις ντουζάκι, να αλλάζεις, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Ναι, δεν είναι, δεν παίζει αυτό το πράγμα. Δεν είναι Άμστερνταμ εδώ η Αθήνα, που είναι flat. Εδώ είναι, έχει, όπου έχει ανηφόρα, μάλλον όπου είναι κατηφόρα, στην επιστροφή είναι ανηφόρα. Εντάξει, και να, εντάξει, να μπαίνεις, ξέρω εγώ, στον ηλεκτρικό ή στο μετρό με το ποδήλατο το σπαστό. Άμα είναι κανονικό το ποδήλατο και το έχεις εσύ και πού το βάλεις. Δεν ξέρω, να σας πω την αλήθεια. Καλά είναι όλα αυτά στα λόγια, αλλά και επίσης αυτό θέλει μια κουλτούρα. Είναι το γνωστό κουλτούρα να φύγουμε. Έχουμε εμείς τη σχετική κουλτούρα με τα ποδήλατα. Δεν ξέρω. Είναι οικονομικό, ναι, συμφωνώ. Είναι. Πώς το λένε, μας βοηθάει για την υγεία μας. Ναι, οκ, okay, είναι υγιεινό, αλλά είναι όμως εφικτό. Και επίσης το ποδήλατο τώρα μέσα στην κίνηση. Δεν νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ. Δηλαδή, ας πούμε, κάποιος που μένει βόρεια προάστια, λέω εγώ τώρα, και κατεβαίνει την Κηφισίας. Πού θα χωθεί το ποδήλατο? Έχει ποδήλατο λωρίδα? Όχι. Θα πρέπει να πάει μέσα στα αυτοκίνητα. Άρα, είναι ένα θεματάκι, κατά την άποψή μου. Τώρα, για να μην λέμε τα πράγματα θεωρητικά, αλλά πρακτικά. Τώρα, για να κλείσουμε, γιατί νομίζω άλλο χρόνο δεν έχουμε, θέλω να ακούσετε ένα πακέτο δηλώσεων του κυρίου Πέτσα, του κυρίου Σκουρλέτη εδώ στον Real και της κυρίας Γεννηματά εδώ στον Real, σχετικά με την ιστορία των καταγραφών της συνομιλίας του κυρίου Παπαγγελόπουλου εκεί, που τέλος πάντων δημοσιοποιήθηκε μέσα από την εφημερίδα Παραπολιτικά, που ξαναλέω, πέρα από όλα τα άλλα, πώς λειτουργούν δηλαδή οι πολιτικοί απέναντι στους αντιπάλους τους, και αυτό ισχύει πάντοτε να ξέρετε, ρε καλώς τα παιδιά από μακριά, έχει να κάνει με την πορεία της ελληνικής δικαιοσύνης. Δηλαδή, τέτοιο πράγμα. Όχι ότι έχουμε πάθει καμιά έκπληξη κλπ. Το ξέραμε, αλλά πάρε τηλέφωνο το δικαστή για να του σκίσει. Ακούγεται κάπως, ρε παιδί μου. Δηλαδή, οκ, okay, είναι. Αλλά μετά δεν τη λέμε όμως ούτε ανεξάρτητη, ούτε τυφλή τη δικαιοσύνη. Κάπως αλλιώς πρέπει να τη λέμε. Παρακαλώ, ακούστε.
Το θέατρο του παραλόγου που έστησε με τον κύριο Παπά στα κομματικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο δεν πείθει, αλλά προκαλεί τους πολίτες. Σε ό,τι αφορά την προτροπή του κυρίου Τσίπρα να διευρυνθεί το κατηγορητήριο της Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής για να συμπεριλάβει και τον ίδιο, ας αφήσει στην άκρη τους παλικαρισμούς. Η σιωπή του διευρύνει το πολιτικό κατηγορητήριο στις συνειδήσεις των πολιτών.
Απέναντι σε αυτό το φαινόμενο πια του πολιτικού βούρκου θα μείνουμε απαθείς, θα χορεύουμε δηλαδή στους ρυθμούς της τάξης υποκροπής ή πρόκειται πυρηνός οργανωμένου σχεδίου και από οικονομικά κέντρα, αλλά και εκ μέρους της σημερινής κυβέρνησης ή κύκλων της κυβέρνησης.
Μιλάμε για ένα παρακράτος, για ένα παραδικαστικό κύκλωμα, για προσπάθειες να ελεγχθεί η εξουσία με κάθε τρόπο, με πλοκάμια στην αστυνομία και στη δικαιοσύνη. Αυτό που για μένα έχει αξία, επειδή θέλω να κοιτάζω πάντα μπροστά, είναι να δούμε πώς αυτό το απόστημα θα σπάσει.